Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Hard Hat Riot ni David Paul Kuhn ay isang aklat ng kasaysayang pampolitika na sinusuri ang marahas na pangyayari sa Lower Manhattan noong Mayo 8, 1970 at ang malawak nitong epekto sa politika ng Estados Unidos. Sa araw na iyon, sinalakay ng mga manggagawa sa konstruksyon na kilala bilang mga hard hat ang mga nagpoprotesta laban sa digmaang Vietnam. Naganap ito ilang araw matapos ang pamamaril sa Kent State at sa gitna ng galit sa pagpapalawak ng digmaan sa Cambodia. Ngunit hindi lang simpleng salaysay ng isang kaguluhan ang layunin ng aklat. Inilalagay ni Kuhn ang insidente sa banggaan ng lumang koalisyon ng mga manggagawang demokratiko at ng mas bagong liberal estudyante at kilusang kontradigmaan. Ipinapakita niya kung paano nakita ni Richard Nixon ang pagkakataong politikal sa galit ng maraming puting manggagawang walang kolehiyong edukasyon. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng New York, mga unyon, pulisya, digmaan at kampanya, tinatanong ng aklat kung paano nagsimulang magbago ang partidong pampolitika ng uring manggagawa sa Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Mayo 8, 1970 bilang marahas na sagupaan ng kontradigmaan at makabayang paggawa. Nakasentro ang aklat sa Hard Hat Riot noong Mayo 8, 1970, nang salakayin ng mga manggagawa sa konstruksyon ang mga demonstrador laban sa digmaang Vietnam sa distrito ng pananalapi ng Manhattan. Mahalaga ang petsa dahil sariwa pa ang pagkabigla ng bansa sa pagkamatay ng apat na estudyante sa Kent State noong Mayo 4. At lumalawak ang protesta matapos ipahayag ni Nixon ang operasyong militar sa Cambodia. Para sa maraming estudyante at aktivista, ang protesta ay pagtutol sa isang digmaang lumalawak at kumikitil ng buhay. Para naman sa maraming hard hat, ang mga demonstrasyon ay naging larawan ng kawalang galang sa watawat, sa mga sundalo at sa mga pamilyang may kamag-anak na nasa serbisyo militar. Hindi binabawasan ng ganitong konteksto ang bigat ng pananakit. May mga taong nasugatan at may mga ulat na hindi sapat ang pagpigil ng pulisya sa mga nananakit. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit ang karahasan ay hindi basta aksidenteng gulo sa lansangan. Nagmula ito sa magkaibang pagtingin sa pagkamakabayan, tungkulin sa digmaan, awtoridad at kung sino ang may karapatang magsalita para sa karaniwang Amerikano. Inilalarawan ni Kuhn ang araw na ito bilang banggaan ng dalawang liberalismo, ang lumang politika ng organisadong manggagawa at ang mas bagong politika ng protesta. Dahil dito, ang riot ay nagiging mahalagang lente sa pag-unawa kung bakit ang mga salitang gaya ng kaayusan, bansa at paggawa ay naging mga sandata sa pampolitikang tunggalian. Ikalawa, pagkawatak ng koalisyong demokratiko ng mga manggagawa at liberal. Iisa sa pinakamahalagang argumento ng aklat ay hindi bigla ang lumipat ang maraming puting manggagawa mula sa Democratic Party patungo sa Republican Party. Ang Hard Hat Riot ay isang nakikitang pagsabog ng mga tensyong matagal nang naiipon sa koalisyong naging malakas noong panahon ni Franklin Roosevelt. Sa dating kaayusan, magkasama sa Democratic Coalition ang mga unyon, mga imigrante at anak ng imigrante sa lungsod, mga botanteng manggagawa, mga liberal at iba pang sektor. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, lumitaw ang alitan tungkol sa lahi, krimen, digmaan, pag-aaral at papel ng pamahalaan. Binibigyang pansin ni Kuhn ang karanasan ng mga manggagawang konstruksyon sa New York. Marami sa kanila ay mga puting Katoliko, veterano, o may malapit na ugnayan sa mga sundalong nasa Vietnam. Hindi sapat na ipaliwanag ang kanilang galit bilang usaping kita o trabaho lamang. Para sa kanila, tila mas pinakikinggan ng mga institusyon at leader liberal ang mga estudyante at aktivista kaysa sa mga manggagawang sumusunod sa batas, nagtatrabaho at may personal na sakripisyo sa digmaan. Gayunman, mahalagang basahin ito ng may pag-iingat. Ang kategoryang puting uring manggagawa ay hindi iisang boses at hindi nito kinakatawan ang lahat ng manggagawa o lahat ng unyon. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapakitang ang pagkawatak ng koalisyon ay pinabilis ng magkakasabay na usaping pangkabuhayan, pangkultura, panlahi at pampolitika. Ikatlo, paano ginamit ni Nixon ang simbolismo ng hard hat para palawakin ang Republican Party? Ipinapakita ng aklat na ang pangmatagalang kahalagahan ng riot ay hindi lamang nasa nangyari sa mga lansangan, kundi sa mabilis na pagbasa rito ng White House ni Richard Nixon. Nakita ni Nixon at ng kanyang mga tagapayo ang mga hard hat bilang makapangyarihang simbolo ng tinatawag nilang tahimik na mayorya. Mga mamamayang hindi laging nakikita sa protestang pampubliko, ngunit nababahala sa kaguluhan, digmaan at pagbabago ng kultura. Ang punto ay hindi na biglang naging makarepublikano ang lahat ng manggagawa. Sa halip, ginamit ng administrasyon ang pangyayari upang magmukhang kakampi ng mga manggagawang nakakaramdam na hindi sila kinakatawa ng liberal na elite. Kasunod ng riot, inimbitahan ni Nixon sa Washington ang mga leader ng building trades sa New York. Ang pagkikita, mga hard hat at wikang pumupuri sa pagkamakabayan ay naging malinaw na palabas na pampolitika. Kalaunan, itinalaga niya si Peter Brennan, isang leader ng construction union sa New York, bilang kalihim ng paggawa. Ipinapakita ng mga hakbang na ito ang mekanismo ng realignment o paglipat ng pagkakahanay sa partido. Hindi lamang polisiya ang mahalaga sa botante. Mahalaga rin kung sino ang kinikilalang kagalang-galang makabayan at tunay na karaniwang mamamayan. Gayunman, hindi dapat ipagkamali ang retorikang makamanggagawa sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng paggawa. Ang estratehiya ni Nixon ay higit na nakabatay sa pagkakakilanlan, kaayusan at kulturang laban sa mga liberal na protesta kaysa sa isang bagong programang pang-ekonomiya para sa lahat ng Unyon. Ika-apat, ang papel ng pulisya mga Unyon at watawat sa paghubog ng kapangyarihan sa lungsod. Hindi ikinukulong ng The Hard Hat Riot ang kwento sa dalawang kampo lamang, ang mga hard hat at mga estudyante. Mahalaga rin ang papel ng pulisya, pamahalaang lungsod at mga leader union sa pag-unawa kung bakit naging posible at makabuluhan ang pangyayari. May mga kontemporaryong ulat at saksi na nagsasabing kulang ang pagtugon ng pulisya at may ilang pulis na simpatiya sa mga hard hat. Ang ganitong pagtingin ay may sariling kasaysayan. Sa New York, matindi ang alitan sa pagitan ng pulisya, liberal na pamahalaan ni Mayor John Lindsay at mga kilusang tumutuligsa sa kapangyarihan ng pulis. Kaya ang riot ay naganap sa lungsod na mayroon ng malalim na hidwaan tungkol sa kaayusan at pananagutan ng otoridad. Mahalaga rin ang mga sagisag, ang mga watawat ng Amerika, prodigma ang placard, at pagpunta sa City Hall ay hindi palamuti lamang. Ipinahayag ng mga ito ang pag-angkin ng mga nagmarcha sa kahulugan ng pagiging Amerikano. Sa kanilang pananaw, ang pagtatanggol sa watawat ay pagtatanggol sa mga sundalo at sa dangal ng bansa, ngunit ang paggamit ng makabayang simbolo ay hindi nakapagpapawalang sala sa pananakit sa mga nagpo-protesta. Ito ang kritikal na aral ng aklat. Ang mga simbolo ng pagkakaisa ay maaari ring gamitin upang itakda kung sino ang itinuturing na lehitimong mamamayan at sino ang inilalarawang kaaway. Samantala, ang mga leader union ay kailangang magmaniobra sa pagitan ng galit ng kanilang mga kasapi at ng mas malawak na reputasyon ng paggawa. Dahil dito, ang riot ay pag-aaral din ng institusyonal na kapangyarihan, hindi lang ng damdamin ng masa. Panghuli, mula sa Vietnam hanggang sa modernong culture war. At ang mga limitasyon ng salaysay, iniugnay ni Kuhn ang Hard Hat Riot sa mas mahabang pagbabago sa politika ng Amerika, kabilang ang pag-angat ng Republican appeal sa mga puting botanteng manggagawa at ang mga debating naging mahalaga hanggang sa halalan ni Donald Trump noong 2016. Makatwiran ang ugnayang ito kung ituturing ang riot bilang maagang halimbawa ng kulturang pampolitika na nagbabangga ang mga manggagawa at elite, ang kaayusan at protesta, at ang makabayan at kontradigmaan. Sa ganitong balangkas, hindi lamang pinag-uusapan ang Vietnam. Nakikita rin kung paanong ang pagkakakilanlan bilang manggagawa, veterano. Magulang ng sundalo, katoliko o puti ay maaaring maging mas malakas na puwersang elektoral kaysa sa lumang pagkakaisa sa loob ng uri. Ngunit mahalaga ang mga puna ng ilang kritiko sa aklat. May pangambang masyadong simple ang salaysay na ang mapagmataas na liberal na elite ang nagtulak palabas sa dating manggagawang demokratiko. Ang ganitong paliwanag ay maaaring magpaliit sa papel ng rasismo, segregasyon, mga pagbabago sa ekonomiya, at mga desisyon mismo ng mga lider ng union at partido. Maari rin itong ipakitang parang iisang bloke ang mga kontradigmaang aktivista o ang uring manggagawa kahit kapwa may malaking pagkakaiba-iba ang mga grupong ito. Ang pinakamainam na pagbasa sa aklat ay hindi bilang huling salita sa kasaysayan, kundi bilang masusing pag-aaral ng isang napakahalagang sandali. Hinahamon nito ang mambabasa na siya sa atin kung paanong ang tunay na hinaing ay pwedeng iugnay sa malalawak na partidong estratehiya at sa mga salaysay na naghahati sa lipunan. Bilang pagtatapos, ang The Hard Hat Riot ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, digmaang Vietnam mga Unyon, pag-usbong ng modernong Republican Party at ugat ng kasalukuyang culture war. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong unawain kung bakit hindi sapat ang simpleng paghati sa politika bilang mayaman laban sa mahirap o liberal laban sa konserbatibo. ipinakikita ng aklat na ang boto at katapatan sa partido ay nahuhubog din ng karanasan sa digmaan, pakiramdam ng paggalang o pagmamaliit, pananaw sa kaayusan, at pagkakakilan lang pang komunidad. Namumukod tang ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa panahon ni Nixon dahil gumagamit ito ng isang partikular na araw sa New York bilang daan tungo sa mas malawak na realignment sa pambansang politika. Sa halip na magsimula sa mga resulta ng halalan o sa mga desisyon sa White House, nilalapit nito ang mambabasa sa tensyon sa kalye, sa mundo ng construction unions at sa simbolikong halaga ng watawat at hard hat. Dahil dito, mas nakikita kung paano nagiging pambansang estratehiya ang isang lokal na pangyayari. Gayunman, mas magiging kapaki-pakinabang ang aklat kung babasahin kasabay ng iba pang pag-aral tungkol sa kilusang paggawa, kilusang karapatang sibil, anti-war movement, at lahi sa politika ng Amerika. Ang ganitong paghahambing ay nakatutulong upang hindi maging sobrang payak ang larawan ng puting uring manggagawa o ng mga liberal na kalaban nito. Bilang pag-aaral ng isang mahalagang sagupaan at ng paggamit dito ng kapangyarihang pampolitika, matalas, madaling sundan, at mahalagang simula ang aklat para sa mas masusing pagsusuri. Kung gusto mong sumuporta David Paul Kuhn, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.